Aşşabadın häkimetleri şehir yaşayıcılarının köp katlı yaşayış jaýlarynyň umumy howullarynda nahar bişirip üýüşmeleň etmegine gözegçiligini artdyrýar. Şunlar häkimet wekilleri yaşayıcılara bu howullarda çiçlik bişirmeye gadagyn edýär. Gadagynçylygyň sebäbi barada häkimetler tarapyndan anyk düşündürüş berilmeýär.
Tomus pastyna raýatlaryň işden soň agşam çağı köp katlı jaýlaryň howullaryna dynjalyp nahar bişirip wagtyny hoş we şatlykly geçirmek mümkinçiligi çäklendirilýär. Häkimetler adamlary bu hezirlikden hem mahrum edýär.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň paýtagtda habarçysy soňky bir hepde goly wagtyň dowamında etrap polisiýa bölümleriniň we jaý ulanyş müdirliklerinin işärleriniň şäheriň dürli etrapçalaryny ýygyderli aýlanýandygyny aýdýar. Olar esasan gur ýylatly köp patly jaýlaryň howullarynda mangal ojaklarynda çiçlik bişirip garandaşlary we dostlary bilen üýüşen adamlary dargadýarlar diýip şäher ýaşaýjysy bellädi. Polisiýa ve Jay Ulanış Müdürlüğü'nün vekilleri yaşayıcılara beriyen mağlumatında hovullarda çiçlik bişirmeyen gadağındığına yerler yönü onun anık sebebini düşündürme yerler. Olur çiçlik yemek isleyen hocalıkların restoranlara çiçlik sargap öğlerine getirdip yemeldiğini aitmak bilen çeklen yerler deyip yaşayıcı belledi. Habarçımız hakimiyetlerin bu çarelerinin Tomus Paslı'nda akşam ara salkın düşündü köp katlı cayların hovullarında üyüşüp çiçlik bişirip dincalayan yaşayıcıların köp Pölön mahalına qabat geliyendigine yara. Jay ulanış müdürlüklerinin birinin işyari anonim şertte beren maulumatında qadanchılığın sebebinin yurtta duvam ediyen iqtisadi qiyinçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında gruptan düşen köp hocalığın et satın alıp çiçlik bişirip imege mümkinçiliğinin yoktu bilen bağlanışıklıdığını belledi.
Köp çağın maşgalasının maddi mümkünçülüğüne qaramazdan ene atasından çiçlik bişirip bermegi soruyar. Şol sebeple häkimetler aglabas häzirki hükümeti goldayan gruplu hozurlukların iyili göz edip çiçlik bişirmegini qadagyn etdi. Olara göze düşmezlik barada görkezme verdiler.
Dip Jay Ulanış Müdürlüğünün bir işäri aýtdy. Azatlyk bu gadançylyk we onuň sebäpleri barada paýtagtyň häkimliginden we polisiýa bölümünden tesbir alyp bilmedi. Paýtagtyň häkimetleri şäher ýaşaýjylarynyň köp katly jaýlaryň howullarynda üýüşüp dinjalmak mümkinçiligi bilen bagly mundan ozal hem dürli çäklendirmeleri girdipdi. Şu ýylyň fevralynda Aşşabatda habarçymyz köp katly jaýlaryň umumy howullarynda we jaýlaryň girelerinde duran skameýka oturguçlaryň cemaat gullukların işyerleri tarapından sökülüp ayrılyandığını haber verdi. Şonda gullun kävir işyerleri munun sebebini bilmeyendigini aýtsalar, beylikleri şehri avadanlaştırmak çäreleri bilen bağlıdığını öňe sürüpdiler. Emma aşşabatlylaryň ençemesi bu çäreleri häkimetleriň adamlary gözegçiligini güýçlendirip, olaryň daşarda jemlenip oturmagynyň öňüni almaga çalyşýandygy bilen düşündiripdi. Mundan ozal paýtagtyň häkimetleri köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň howullarynda ýuwulan egin eşikleri guratma üçin niyetlenen yüpleri, tamdırları ve tapçandır eyvanları hem söküp ayırıptılar. Paytaqtaki sonku çareler Türkmen hakimiyetlerinin yurdun dürlü küncegünde rayetlara gözökçülüğü güçlendirip, özler tarapından ıhtıvarsız rayet hasaplanyan adamları gözlemek çarelerini arttırayan mahalına qabat geliyari.